Радиолашылар, яңа Алсу Равиловнаны шақырып қалабыз. Қадірлі яратқан әні бізіні Мұхаммеддиновам Алсу Равиловнаны шын көңілден ұлы юбилейі туған күні білен тәбірі етебіз. Көңіл көңді қора бұлытлар ермесін, бәлі қоза кірмесін, гірләшіп, мұлықта жан рахатында ешерге осын. Сен кен көңілі, ашық езлі, ұлы ерекілі, тұрмашының бар ауыр еген өз жилкенге олғанға біз сенің салқын жиллерден ышқанып барғанға бек зур рахметлебіз. Тұрмашыбызға ем істап ауырмай ұзын ғымыр итуіне ғойлі шатлығы яқынарбызның игілін тұйып, ешауыңны тіліп қолабыз. Сен езгі тілекілер білен тұрмаш итәшің Зүлфет, қызларың Лейсен, Гүлназ, ұнығың Амили, кеуің Евгений мен шушындай матур тілекте қолдылар. Құрметлі Алсу ханым, туған күніңіз білен шын көңілден сізіні құтлайбыз. Әлігі жер бар, тек сізнің ішін яңғырай.
Гөлін доланым Біргенсін қонатлар Толпанар шағымда Болалық рәхметім Жүрімді шағыла Қадірлі бұстырген Мен сенің жемішін Қойының гөл бақша Назлы жел сұлаша Енді бұй жетсем
Сізді тоң бір қатылы юбилейіңіз білен тәбірі кетеуіз. Сізге есенлік, саулық, ұзын ғұмырлар тілеп, ең ізгі тілеклер білен тұрмыш, іптәшігіз. Зүлфет, қызларығыз Лейсен, Гүлназ, ұнығыз Амели, кеуіңіз Евгений дейілген едім, нәлігі матур іштәліктегі ұхатта. Олы бейрем күніңіз, құтлы хаммы бәрәк болсын.